Uvaženi prethodni oci, braće i sestre, negde pre tri meseca na ovom mestu otvorili smo ovaj jesenski, gde se jesenje tromeseći našim duhom seminara sa temom Crkva i sekte. Verujem da su mnogi ovde prisutni i tada bili, kada su imali predavača iz Beograda, protojereja Lazara Milina, koji nam je onako divno izložio razliku između crkve i raznih sekti koje karaju u našem narodu. A danas, znači tri meseca posle otvaranja, ovdje je bio zadnji seminar pred Božićne praznike i njega završao takođe sa jednom temom slično sektama ili kako bi nazvali ili kako je govorio otac Crkveni Popović, sve jeres. Jeres i sekta, to je brat i sestra. Večeras je dakle tema ekumenizam i vreme apostasije, vreme otpada od prave istinske vere, od puta spasenja, od onoga evanđelja koje je Gospod Hristos propovedao. Te razne sekte koje se pojavljuju našto novije vreme u našem narodu, one nama dolaze s polja, uglavnom sa zapada, uvezene su i to je opasnost koja nam preti s polja. A ekumenizam, koji je takođe jedan pokret ponikao na zapadu, krajem prošlog veka, ali koji je došao do izražaja naročito posle Drugog svetskog rata, on preti da crkvu razori iznutra. Čime? Upravo time što je uspeo da u svoje krilo i okrilje uključi i sve pravoslavne pomesne crkve. A to članstvo pravoslavnih crkava u ekumenskom pokretu ili svjetskom savjetu crkava, kako se zove ta organizacija, to je mnogo veća opasnost za pravoslavne crkve od onih sekti koje s polja navaljuju. Kao što je povreda čovjekovog tela s polja bolna, ali bezopasnija od neke unutrašnje bolesti i rane. Sama reč ekumenski pokret označava bi u stvari jedan pokret koji radi na ponovnom vaspostavljanju jedinstva svih hrišćana u svetu. Ideja sama po sebi niti je nova, niti je strana pravoslavnome duhu, jer i Sveto Evanđelje i Sveti apostoli govorili su o jednoj crkvi, o jednom evanđelju, prema tome i ta ideja o hrišćanskom jedinstvu jeste nama bliska. Međutim, način kako se to želi postići danas, to je ono što jeste tema večerašnjeg našeg seminara. Po učenju pravoslavne crkve, a mi to ispovedamo u simbolu vere, veruje u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Ona prva reč, što je najvažnije, veruje u jednu crkvu, jer ako je Gospod Hristos temelj i osnivač crkve, ako je on glava crkve, a crkva njegovo telo, jasno je da crkva može biti samo jedna i da ne postoje mnoge crkve u svetu. postoje pomesne crkve pravoslavne koje se razlikuju samo po pitanju organizacionog ustrojstva, ali inače po suštini, po učenju, po ciljevima crkve je u stvari jedna. Međutim, posle velikog otpada zapadnog dela hrišćanstva, od istine, od crkve koje se desilo pre skoro 1000 godina, 1054. godine, a naročito od 16. veka, kada se i od te zapadnog dela odvojio drugi jedan veliki deo, takozvane protestantske crkve, od tada je broj crkava, po znacima navoda, u svetu počeo naglo da se umnožava. Nicele su crkve koje su osnivali pojedini ljudi, čak i žene, kao pečurke posle kiše. I svaka je pretendovala na to da je ona ta jedina prava crkva, istina, ne govoreći uvek i Hristova, nego crkva Jelene Vajt ili ne znam ova ili ona. U novije vreme, dakle, a to je ideja nikla još krajem prošlog veka, što se u knjizi lepo vidi, a koja se razvila posle Drugog svjetskog rata, to je taj ekumenski pokret i svjetski savjet crkava, čim je savjez ili savjet, znači postoje mnoge crkve. Cilj je toga pokreta da od svih tih takozvanih hrišćanskih crkava naprave jednu Hristovu crkvu. Kako? Time što će svak zadržati ono što u sebi ima, ali ipak da budemo svi jedno i zajedno. Međutim, to je ono što pravoslavna eklesiologija, pravoslavno učenje o crkvi, ne može da prihvati i ne može sa tim da se saglasi. Jer, kaže apostol Pavle, šta ima zajedno istina sa neistinom, svetlost sa satanom i Hristos sa Belijarom, sa đavolom. Dakle, zajednica, jedinstvo istine i laži ne može da postoji, jer jedno drugo isključuje. Prema tome, i postojanje jedne svete, saborne i apostolske crkve, a ko se bavi teologijom i istorijom, on zna i može da vidi da je ta crkva u stvari jedina pravoslavna crkva koja je ostala u potpunosti verna učenju Gospoda Hrista, svetih apostola i svetih otaca prvih hrišćanskih vekova. Sve ostale su novotarije i udaljavanje, otpadanje od te jedine prave vere i prave crkve. Dakle, kada pravoslavna crkva, kada mi pravoslavni teolozi govorimo o jedinstvu ili sjedinjenju, mi možemo govoriti o prisajedinjenju oni koji su otpali pravoslavnoj crkvi, ali nikako o sjedinjenju crkava, jer u principu, kao što smo do sada vidjeli, ne postoje mnoge crkve, postoji samo jedna crkva i postoje oni koji su od te crkve se udaljili, bilo kroz jeres, bilo kroz šizmu, bilo kroz razne tako te sekte. Da bi ponovo bili jedno, nema drugoga puta i načina nego da oni koji su udaljili istim putem kojim su otišli iz doma očeva, iz doma Božjega crkve, da se istim tim putem vrate u krilo crkve i onda da budemo jedno. Međutim, taj svjetski savez ili savez crkava ima drugu koncepciju da nijedna crkva nije održala u potpunosti istinu Hristovu, a da sve one imaju pomalo istine Hristove u sebi, pa kad se sve sastane, onda će biti istina Hristova u celini, recimo prisutno u toj, kako oni zamišljaju, novoj crkvi koju treba da stvore. Takozvana rimokatolička crkva, znači Vatikanska crkva, i oni imaju svoj pogled i svoj pristup na ekumenizam, i oni jedini nisu članovi tog Svetog Saveta crkava, polazeći od svoga stava da oni imaju punu istinu i da oni nemaju što da traže. Jer ovaj Svetski Savet crkava, to je put ka traženju prave istine, prave crkve. Prema tome, imamo dvije vrste ekumenizma prisutne danas u svijetu. Jedan je protestantski ili Svetskog Saveta crkava, u koji se nažalost uključile i sve pravoslavne crkve, i drugi je vatikanski ekumenizam, koji je mnogo jednostavniji, jer oni smatraju majka crkve je raširila ruke, a vi zagrudila deco, izvolite, vratite se u krilo pape, on će sve da vas lepo zagrli, pa možda i udavi da se on ne zagrlija, nije važno. O tom ekumenizmu, u kome su i članovi, da u kome je član učenjene i sve pravoslavne crkve, to je ta velika opasnost za pravoslavlje, za našu pravoslavnu veru i za naš narod. Zašto? Zato što istina i laž ne mogu imati ništa zajedničko. A na svim tim skupovima koji se održavaju širom svijeta, takozvani ekumenski skupovi, gdje su prisutni pravoslavni, oni tamo često puta nisu dorasli ili nemaju snage da svjedoče onu istinu koju posjeduju, nego idu na razne kompromise. Dakle, ide se na razodnjavanje pravoslavnog vina dolivanjem protestantske vode ili tih raznih drugih sekata. O tome će se poslije vidjeti i ovdje na video snimcima, do koje mere se ide u tom razodnjavanju prave Hristove crkve i prave istine. Ono što knjiga želi da nam kaže, a knjiga je napisana na osnovu dokumenata, dokumentovana je sa mnogim citatima, sa mnogim navodima, to je da nam pokaže pravi put, da moramo biti oprezni i obazrivi u svim tim kontaktima i susretima sa ljudima drugih vera ili drugih kršćanskih takozvanih crkava. Ja ne bih dalje htio da zadržamo, jer imat će da govore i ostali predavači, vidjet ćemo i snimke, a tu su i knjige iz kojih možemo najbolje da se osvjedočimo šta je ekumenizam i kakav stav pravoslavni treba da imaju. Vjerovatno i kasnije u vašim pitanjima, mnoge stvari koje nisu sada rekli, mi ćemo u odgovorima na vaše pitanja to dopuniti. Hvala.